háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir.
Frú forseti, ég ætla að taka undir áhyggjur háttvirts þingmanns Péturs Blöndal að við séum að festast hér í menningu gjaldeyrishafta og hér sé að okkar samfélag sé að breytast í samfélag sem við höfðum hérna fyrir um það bil 80 árum eða 1930. Frú forseti, átti afa sem að var þá ungur 1930, hann var fæddur 1911 og hann hafði áhuga á að fara í verkfræðinám til Svíþjóðar á þessum tíma og átti til þess pening, hafði unnið sem rafvirki hér í Reykjavík og safnaði peningum til þess að fjármagna nám sitt. En hann fékk ekki leyfi til þess að skipta þessum peningum yfir í sænska krónur, þannig að tækifæri hans til þess að öðlast verkfræðimentun var eiginlega tekið af honum vegna þess að hann líka var ekki tilheyrði ekki stjórnmálflokki sem var við völd og réði því í raun og verju hverjir fengu að skipta íslensku krónum yfir í gjaldmiðil. Og frú forseti, nú á ég son sem að er á svipum aldri og afi minn var hann 1930, hann er tvítugt og hann, sonu minn, hefur áhuga að fara til Kanada í nám og nú hef ég áhugur af því að þessi gjaldeyrishöft muni koma í veg fyrir það að hann geti eða hafi efni á því að fara til náms. Og þá sem sagt er sagan að endurtaka sig aftur í fjölskyldu sagans og harmleikunum sem að gerist hérna 1930 er semst að endurtaka sig núna 2012 þegar hann getur farið eða lokið sínu stúdentsprófi.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.